Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya chile kan bisika nyoso beme baka masamno kulanda bantongu yai. Betme tuba matondo mingi pena kufuna yau. Beta tubila ntete bilumbu kumina sambanu yai. Ya malunga tapesa manankangu sabna kifu yambi. Ya kubakaka banketo mfana pebana banketo nangolo. Mukembo meluta na mbanza bukavu. Inki mutuna kumanisa bumvuanzi ya bakuluna bana ya yambi. Ya kena kusalaka awa na mbanza Kinshasa. Kilanda mfumo aluyalu. Ya kele mpe mbuta aluyalu. Ya kena kutalaka mamu lo kengelo. Mi yindula kima mosi. Kusala mwabi mvuka kupesa bantangu. Katuka na babalabala tina komini. Na kizunga ya Ituri ya kele onapak. Ya kena kutalaka mamba kafe. Ya kena kupesa ntsongo kukwe na kafe. Na banti ya nzenza ya kieleka na njila muhibi kima kena kufidisa kambongo ya mingi na sanduka mbula matada vwana pia kizunga yai ya Ituri ya kieleka na bisi kanyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao mboti dia kanabe nyoso ya kena kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao ya kena ntola kinzo nzolo. Mezo di la mpe beno kilumba mbote, mingi beno ya kena nge nchong, ya vwana pena nchongo piopio, ya kena sektor ya kapia na teritori ya idiofa, radio kapia, radio angemba, bantangu. Kasi ntete nchongu yae, ya mawame katona kukumina beto, mama mosha vwana kapulusi, baka kalufo na suka bubi yae, na kukanga makielo, ya nzwa kimonikisi ya ntia Fransa, awa na mbanza Kinshasa, kielo ya kena kukanga maka ya umosi ti machine ya kele mingi nkengi mutu bwetaka sika baka na kukangaka yao kaka na ntonga mama yai vwandaka kena kukota nkatu kuzaba babulaka mutu yai masasi na ntonga yani zolaka kutina mpeke na kubaka lusansu mvumi ya mama yai kena nzwa madidi ya cinquantenaire ntangwa kileka mepesama na mbuta die Mexi. Mai baziluanga ya kile mfuma komina ngaliema ya soloka na nzila ya alo alo kinkuni na beto John Chibwabwa. Kintuwa di samna kutani na banketo ya vwana peba na banketo talantuwa di longi. Ya mebongi sama samna bilumbo kumina sambanu ya mvima bezapisaka yao ya ke samna kumanisa mpeko nwanisa kifu yambi ya kubaka kantangu nyoso banketo ya vwana peba na banketo na ngolo na kivu yanti. Inaka yae ya meziboka na nzwa makuta kanu ya bankento na labot ya kile na komina ibanda na mbanza bukavu ya kile kantasa na yao na mutunda bele na kumona yao ya kile kupesa malungi na nkangu sabu na kubuya na ntima mosi diambu yae ya kumwesaka banketo ya vwana peba na banketo mpasi. Na kifuwa zulu birumbu yae ya kile diaka veti bimvuka mingi ya kena kupesaka lusadusu na batu wa meti na kababwala na bau. Sabna mvita kena kuluta na ndama esete ya ntoto na beto. Na mutindu yai. Bisalu mingi ya vwanda kati mfuna lusadusu yai. Bakena kukunda malu wa kuntangwa mbuta. Kena kutalaka bisika yina ya batu wa meti na kababwala na bau. Pesaka na mfuma munisko. Na ntangwa yani zietaka. Na njila kani ya roshinia. Ya kena teritori ya Nirangongo. Mpedi funda musu na nkama tanu ya kele ntalu ya batu watinaka mpe mvita ya mekumaka kuzinga bubu yai na lubangira ya kena aucha ya kele bwala kimfuma teritora bini beke na kuzabaka yao mambu ya radio na bena ngemba radio kapi monaka na dibaku ya kele kanjete la kisala ntodisi ya nzo ya munisko ya kena kutalaka mama bantu wa batu salaka na ndambuna ya ntoto na bita Kongo Kinshasa. Tuka kilumbu wa kitanu ya sabala meka tuwana kuluta batu yina bakele kaka ya kile kanandinga musi na ndama mbula matadi kuvutuka ngemba. Inki diaka plamedi mbiafanga ya kuyika na ntangu yai ya nkuna beto gilenka sasia.
Ya kile kampangi nkonso musi ya Afrika, mutindu yange meka tuka na kuzabisa yao sika yina ya Lubangira ya kele na Aucha, kele tiban Kenton, Babakala mpe bana. Nyoso kitesu ya mabuta mafunda nkama sambwadi na nkama iya ya sambwadi. Mabuta yake na kukonda nyoso. Wapi luzingu kele ya mpasi kuluta mutindu tendulaka mama Imelda Kavira Shangoren ya kele twadisi ya bantuyina nyoso ya tinaka mvita mpe ya mekuma kuzinga bubu yai na Ausha.
Nanzwa kinzonzi bamepusa na ntola kilumbu ya kuwa ntendula mbuta luyalu ya kena kutalaka mambo kusala banjila na mambo kileka bantuma nkangu kena kufunda yandi na kulana ruza isu ya kinati ndinga nzwa kinzonzi mbuta Jacques Njoli soni kaka bametina mabokota nyosu ya ya bantuma nkangu na ndamba nzwa bisalo mfumo luyalu ya vwana pena ndamba nzwa ya yandi musi mbuta gisaro mikanda ya bantadi yai ya mbuta luyalu ya mbakave na kutuba tibake na kulanda manaka na bavu ya kisalu kasi samna kujitisa banti kwa ntoto na beto kongo kinchasa kevonda kana yau ya vwana pia yau musi nzwa kinzonzi ya kieleka nzo ya bantumwa nkangu ta pesa diaka kilumba nkaka samu tibantumwa ya ya nkangu kusolula timbuta ya yalu yalu ya vwana kusimati na kulanda bantiku ya kina nima bilumbu zole ya yau fonda kana kutubama. Na masolo ya yandi vwana kana yao tiba panze sangu, mingi nanzwa bisalu ya bantangu ya ektenti ya tatu, awana bwala kimfumo kinchasa, kinto ditinku nandi ya kena kutalaka mamba bantangu, mbuta Jacquemain Shabani, ya kele kilandi ya mfumo aluyalu, ya kele mpe mbuta aluyalu, ya kena kutalaka mamu lukengelo, munisaka luzolo nandi ya kufyetuna ba mamu yambi, ya kena kusalama bilumbu ya impe ntangu na ntangu, na mbanza kinchasa, mpesamu na kusuza mutindo kumanisa lulendo bakuluna, mbuta Shabani, mepesa ntango kusalama ya mwabi mvuka na kate babalabala mpena bakakche, beno landa yandi na kinzonzulu ya nkuna beto Blaise Ndongalama yanda.
Au niveau du ministère, na lweka na betu, ministère ki tali na lukengelo ya bantu, betu kesa la nyoso samuti, ba polisi ya bola na betu Kongo, kuvanda na nyoso, samu na kusala kisalu na bau, na mutindu kifuwa na mpi, kumanisa jambu yai ya bakuluna. Ba polisi kesa la ve kisalu ango bau mosi, yoina betu ketula na kisalu, mwakana mosi ti kivuka luyalu ki tali na masonga, na bilumbu kekwisa, betu tayantika kisalu mosi, ya kutula, bivuka ya kulandila mambo ya lukengelo na bakomini na bakartye bwela diaka na bavenu.
Mupepa kileka kilandi yai ya mfumo luyalu meba sisa na nima lufu ankuni na beto mosi ya nkento ya vwandaka mupanzi ntango na ektenti radio television nationale congolaise ya batu yambi bulaka pene pene ya kankokolo bubu yai ya kileka melunga kiteso basabala zole tuka ya batu wabake na kubanzati bakili bimpumbula bamu bondo, kanga kabatu iya na nzila kukwe na popo kabaka, na kukatuka na sekter ya lulalumene ya kina tigitora kimvula, mingi na kizunga Kongo Central Ntango, na napulurish mambu ya kina kupesa mfuma tigitora yina ya kimvula.
Ya kena nzila bakebo kilaka nzila ya manima ya injo na kikada ya dibuwa langana na kinchungidila ya lulalumene na kimvula. Ndeto mabilu inafondaka nata bantu yai, inafondaka kuenda na dibuwa la kisafu na kinchungidila ya lubisi ya kuisaka kubwa na ntambu ya bimpumbulu ya mobondo. Na manima ya kunwanisa kukufu wa mizieti, bau kuisaka natumu na ntambuadia na kati na bau bakento tanu mwana mosi ya bamfula zole pe bakala mosi. Ya kika kama zono, bilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ebe tukele, loko la bilumbu kumi na iya na manima ya kunatumu na bau, ndeba kento zole nungaka kufutukisa na kimvula. Bau kuizaka ndima eti, bau menunga, kutina sika bafu andaka lunda bau sika ya mbipumbulu ya mobondo, na dibuwa la milando na telituali ya popokabaka na kizunga ya kwangu. Mpe, mwana bakala ina bana tumunaka bau, kilumbu mosi, bau kuizaka kufu ayandi na nzila. Samu na Victor Lusaku ntuadisi ya telituali ya kimvula, kupesa kimpwanza na batu iya mebikana, kena kulomba operasyo ya makesa.
Kiteso makumi nana na zulankama, ya kile ntala kafe ya kena kubasika kana kizunga ya Ituri, mpia kena kukwenda kana banti ya nzenza, na nzila muhibi, ntangwa mbuta kena kutalaka mama munkiti, na magime katona kupesa, kikuma sabna nyosu yai, ya kile mingi kukunda, kulandila mambu wa banku wa malanga kena kusalaka, diambu yai, ya kile kabiza pisaka ya umpina mkufa bantangu na beto, ya kena kuvidisa mbongo mingi na sanduka mbula matadi ya vwana pea ya umusiki zunga ya Ituri. Na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi befuansi matilu salusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na betu die doni nyangasa wa nyangasa mimi kindu ya vwana pedepse vitampe betu konso musier Afrika vwana kanantua la kinzunzolo mevutula matundo mingi na Viki Odiambala ya vwana pe Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae ya kileka na disungolo ya pele kipela mondo.